abbaa langaa addaa federaalaa Itoophiyaatii fi abbaa langaa addaa Oromiyaa yakki jecha artist Hacaaluu Hundeessaatti aaneetiin dhufe qoranne findee jedhanii dhumi torbaan dabre irratti dubbatan nam 1728 nama walitti buusuun himachuu jiranii jedhu Tsahaayee Damxoon nu erge.
Dhimma kana ilaalchisuun abbaan alangee waliigalaa federaalaa fi naannoo Oromiyaa wal ta'uun sanbata darbe ibsa kennaniin itti aanaan abbaa alangee waliigalaa federaalaa obbo Fiqaaduu Tsaggaa ji'oottan darban qorannoo naannoo Oromiyaa keessatti taasifamaa ture irratti abbaan alangee waliigalaa federaalaa, poolisiin federaalaa, abbaan alangee waliigalaa naannoo Oromiyaa fi poolisiin Oromiyaa waloodhaan hojjechaa turuu ibsaniiru. Qorannoo gaggeeffameenis namoonni 5728 ta'an galmee 488 himanne irratti banameera jedhan obbo Huseen Osmaan hoogganaa waajjira abbaa alangee naannoo Oromiyaati. Dhimma galmee himanni ittiin baname kana akkana jechuun ibsaniiru.
Namoonni 5728 qorannoo kanaan adda ba'anii akka himataman taasifamanii jiru. Kana keessa namni 2351 aangoo naannooti. Aangoo naannoo jennu aangoo mana murtii olaanaa ta'uu danda'a, aangoo aanaa ta'uu danda'a. Inni kun adda ba'eetiin jira. Baay'een yakki yookiin shakkamtoonni addaan ba'anii sadarkaa naannootitti alaalaman jedhamuun kun qabeenya dhoksuudhaan hannaan ajjeechas ka maalummaa irratti hin xiyyeeffatan yookiin sabaaf saba jidduutti hin ta'in sadarkaa aangoo naannoo ta'eetiin as keessatti hammatama jechuudha. Kan kanarraa hafe 3377 abbaa langaa federaalaatiin akka himatu kan taasifame kun sabaaf sablammii gidduutti jeequmsa uumamee amantiidhaan kan walitti bu'e akkasumas hambaalee biyyoolessaa kan akka siidaa Harar keessatti manca'eessan namoonni 60 isa kanaan kan himatamaniidha.
Akka ibsa waloo waajjira abbaa alangee waliigalaa federaalaa fi naannoo Oromiyaatti bal'inni bakka yakki itti dalagame baay'inni namoota qooda irratti fudhatanii qorannoo gaggeeffamaa ture akka ariitiidhaan hin taasifamneef danqaa ta'eera jedhani. Obbo Huseen adeemsa hanga yoonaatti tureen bakkeewwan tokko tokkotti galmeen murtee argatanis jiru jechuun ibsaniiru.
Iddoo abbaa langaa federaalaatii fi poolisii federaalaa waliin hin qoratin jira. Fakkeenyaaf akka Shawaa Lixaa magaalaa Amboo naannawa Finfinnee. Godina adda naannawa Finfinnee keessatti kanuma walqabatu shakkooleen sasalphaan hojjetaman jiru. Inni kun laallamee kan murtaa'es jira. Haga ammaatitti akka sadarkaa naannootitti namoonni 187 ta'an taatema kanaan walqabatee murtiin kennamee jira. Galmeelee amma 374 sadarkaa naannootitti laallamaa jira jennu kana baay'een isaanii sadarkaa naa irratti keessattuyyuu himatamtoonni mana murtiitti dhiyaataniitiin ragaan dhaga'amee. Karagaa ittisaa irra gahee jira. San bira dabramee murtiidhaafis kan qormaataa fi buletu jira. Kanaaf hojiin naannoo kanatti hojjetamaa jiru tokko hojii gindoominaan hojjetame hojii waliin hojjetameedha. Ammas kun ittuma fufa. Haga dhimmoonni kun murtii argatanitti abbaan alangaa federaalaatiif abbaan alangaa naannoo akkasumas qaamni poolisii naannootis ta'e ka federaalaa addaan hin bahu haga dhimmi kun murtii tokko argatutti wal deeggaruun dirqama waan ta'eef wal gargaaruun dirqama waan ta'eef sanii ol. Dubbiin kun dafee akka murtii argatu barbaanna.
Galmee 114 abbaa alangee waliigalaa federaalaatiin kan himanni isaanii baname yoo ta'u galmeen 374 immoo abbaa alangee naannoo Oromiyaatiin akka himanni baname kan ibsan itti aanaan abbaa alangee waliigalaa federaalaa obbo Fiqaaduu Tsaggaa namoonni 63 ammoo addatti naannoo Harariitti akka himanni isaan irratti baname ibsaniiru.
63 ተከሳሾች በሐረሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሐረር ከተማ ወንጀል የፈጸሙ ሰዎች ናቸው።
ህመተምቱት 63 ቡልቺንሰ ሞቱማ ናኖ ሐረሪ መጋላ ሐረሪት ነሞተ የከራወተኒዳ ኢሳን አደት ከኒመተበኒ አኩመ በከሙ ሲዳን ለመዲገመጅራ ለፍሲ ሽሩርኬሱማ ከህወተ 1947 አምባወንኬኝ ረቲ ሲዳ ደበለተ ይቹዳ የከራወተሙ ጎጨ ሽሩርካ ጎዴካ ከናፍ ህመተምቶተ ጃተሚ ሰዲረቲ ህመሲበነ ሜጅራ
ክስ ቀርቦባቸዋል።
ገመ ብራቲን ቃሞሌን የከራወተሚ ከሰት ህርማናን ሳኒ ጥቃቴ ቶርቤ ከነራ ኤገሌ ምርጋውቢን አከገደለክ ፈማን ኦብ ፍቃዱን ኢብሰኒሮ ኦብ ፍቃዱን እትደበሉዳን ሸከምቶርኒ ገልሚ ኦብ ጆዋር ሲራጅ መሐመድ ይፊ እስክንድር ነጋ ጀለት ጅረን ህመኒ እረት በናሜ ኢሚሳኒ ማነ ሙርቲቲን ሆርዶ ፈማጅሩ ኢብሰኒ ጅሩ አጄቻ አርቲስት ጫሉ ሁንዴ ሳቦረ ሆከራናኖ ኦሮሚያ ከሰት ሙደቴን ልቡነ ሞተ ዲበቶኮፍ ጃተሚ ቶርባ ከንደርቤዮተው ነሞኒ ዲበሰዲፍ ጃተምኒ አሞ ሚዳንቃማ ረ rakkabuun ibsameera. Qabeenyi birri biiliyoona 4 ol ta'us barbadaa'eera jechuun abbaan alangee waliigalaa federaalaa fi naannoo oromiyaa ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamtoo Finfinneerraa.